नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरां दिता. पिवपाच्या उदकाचे नवे खाते करपाचो प्रस्तावाक मंत्रीमंडळाच्या बसकेंत मंजुरी मेळ्या. भौशीक बांदकाम खातें आतां फक्त रस्तो तशेंच बांदकाम खात्याचे काम पळयतले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. मंत्रीमंडळाच्या बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदेंत ते उलयताले. रोटवायलर आनी पिटबूल जातीच्या सुण्यांच्या जातीचेर ह्याफुडें गोंयांत बंदी घालपाचो निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बसकेंत जाला. तशेंच गोंयच्या सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक शिरवीस दिवपाच्या येजवणेवरवी सध्या 70-80 पात्र उमेदवार शिरवीस घेवपाचे आसात. ह्या 6 म्हयन्या भितर तांकां शिरवीसीत आसपावन घेवपाचो निर्णय जाल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली. गोंयच्या भोवतेक लोकांक पोर्तुगीज राजवटीत जबरदस्तीन धर्मांतर करपापासून रोखपाक छत्रपती शिवाजी महाराजांचो मुखेल वांटो आशिल्लो अशें गोंयचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. मुखार उलयतना सावंत हांणी सांगलां की शिवाजी महाराज आनी तांचो पूत संभाजी महाराज हांचे राज्य आधुनीक काळांतल्या सरकारांक धडे दिता. गोंयचो खरो इतिहास विद्यार्थ्यांक शिकयना अशें सावंत हांणी म्हळें. आमकां सांगतात की पोर्तुगीजांनी गोंयचेर 450 वर्सां राज्य केलें, हें खरें न्हय. तांकां फक्त 3 तालुक्यांचेर म्हळ्यार सालसेत, बार्देज आनी तिसवाडीचेर 450 वर्सां राज्य करपाक मेळ्ळें, जाल्यार उरिल्लें गोंय तांच्या नियंत्रणा भायर आशिल्लें. तांणी पुराय गोंयाचेर फक्त 90-100 वर्सां राज्य केलें अशें सावंत हांणी सांगलें. उरिल्लें गोंय शिवाजी महाराजांच्या राज्याचोच एक भाग आशिल्ल्यान ह्या वाठारांतलीं देवळां सुरक्षीत उरलीं आनी लोकांनी हेर धर्म आपणायलो ना असो दावो मुख्यमंत्र्यान केलो. पोर्तुगीजांनी तांणी जिखून घेतिल्ल्या बार्देस तालुक्याच्या रहिवाशांचे धर्मांतर करपाचो आदेश दिल्लो तेन्ना शिवाजी महाराज हांणी लश्करी कारवाय करून लोकांच्या आदाराक आयले अशें सावंत हांणी म्हळें. पुर्तुगीजांनी शिवाजी महाराज हांचे कडेन कबलात करून कोणाकूच धर्मांतर करपाक जबरदस्ती करचे नात अशें उतर दिलें. अशे तरेन धर्मांतर बंद जालें अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. गोंयचो 70% वाठार शिवशाही म्हळ्यार शिवाजी महाराजांचो राजवटी खाला आसा अशें तांणी म्हळें. राज्यांतले भाजपा सरकार मराठा राज्यकर्त्यांच्या सत्तेंतल्यान प्रेरणा घेता आनी देखून समाजांतल्या दलित वर्गांक आत्मनिर्भर करपाचेर तांचें लक्ष केंद्रीत आसा अशें मुखार प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. छत्रपती शिवाजी महाराजांचो आदर्श आमी सदांच नजरेसमोर दवरपाक जाय. शिवाजी महाराजांचे कार्य तरणाट्यांक प्रेरणादायी थारता. तांचो आदर्श नजरेमुखार दवरून कार्य केल्यार जिणेंत यश अवश्य मेळटा. आयच्या तरणाट्या पिळगेन तशेंच राज्यकर्त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो आदर्श नजरेमुखार दवरून कार्य करपाची गरज आसा. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंती निमतान आपूण छत्रपती शिवाजी महाराजांचे योगदानाची याद करता आनी तांचो आदर्श नदरेमुखार दवरून आमी सगळ्यांनी कार्य करून जिणेंत मुखार वचपाची गरज आसा अशें मत मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. साखळे छत्रपती शिवाजी महाराज चौकांत शिवाजी महाराजांच्या फोटोक फुलहार अर्पण केल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या मार्गदर्शना खाला शिवजयंतीची कार्यावळ व्हड उमेदीन मनयली. ह्या वेळार साखळी मतदारसंघातल्यान मोटरसायकल रॅली काडली. सुरसम्राज्ञी लता मंगेशकर हांचेर आधारित चित्रांचे 19वे चित्रलतिका हे प्रदर्शन कला अकादमीच्या आर्ट गॅलरीत आयोजित केला. मध्य प्रदेश जबलपूर हांचे रामकृपाल नामदेव हांणी लता मंगेशकरांची 40 तैलचित्रां ह्या प्रदर्शनात साकारल्यात. 2013 वर्सा सावन ते लता मंगेशकर हांची चित्रां काडटात, जाल्यार ह्या चित्रांचे तांणी कोलकाता, मुंबय, जबलपूर आनी अहमदाबाद हांगा ह्या पयली आयोजन केलां. गोंयांत हे तांचे पयलेच चित्र प्रदर्शन. आयसान फोंड्या राजीव गांधी कला मंदिरांत कला अकादमीची 49वी कोंकणी नाटक सर्त सुरू जातली. अंदू ह्या सर्तींत गोंयांतल्या 20 नाट्यसंस्थांनी वांटो घेतला. 20 मार्च मेरेन ही सर्त चलतली. दर दिसा सांजे 7 वरांचेर नाटक सुरू जातले. मुरली सत्तरीच्या सातेरी कला मंचच्या फुक्या सवाय ह्या नाटकांत सर्तीची सुरवात जातली. वळवयच्या कला आविश्कार संस्थेच्या 7 अंतर्मनाचो ह्या नाटकांत कला अकादमीच्या 49व्या कोंकणी नाट्य सर्तीचो समारोप जातलो. रेखा गुप्ता ही दिल्लीची नवी मुख्यमंत्री जातली. बुधवारा सांजवेळा नवी दिल्लीत भाजपा विधीमंडळ पक्षाच्या बसके उपरांत हे नाव जाहीर झाले. उपरांत रेखा गुप्ता आणि दिल्लीचे उपराज्यपाल व्ही के सक्सेना हांची भेट घेतली आणि नवीन सरकार स्थापनेचा दावो केला. हालीच दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेत त्यांनी शालिमार बागाची सुवात जिखली. त्यांनी 1992 वर्सा दिल्ली विद्यापीठाच्या दौलतराम कॉलेजीतल्यान एबीव्हीपी वरवी राजकीय प्रवास सुरू केला. ती दिल्ली विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेची अध्यक्ष झाली. रेखा गुप्तान दिल्लीतल्या भाजपा महिला मोर्चाची सरचिटणीस म्हणूनही काम केलां. आज प्रतिष्ठीत रामलीला मैदानार ती मुख्यमंत्री म्हणून सोपूत घेतली. उपराज्यपाल दनपारा 12:50 पद आनी गोपनियतेची तांकां सोपूत दितले. सोपूत घेवपाच्या सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी हेर लोक हजर रावपाची अपेक्षा आसा. सुमार 20 राज्यांचे मुख्यमंत्री आनी उपमुख्यमंत्र्यांकूय ह्या कार्यावळीक आमंत्रीत केल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आमच्या मुखावेले खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 7:20 नमस्कार.